موردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھا محترم و دا احکام القرآن دور تفسیر دا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بکرے درس ریکارڈنگ شروع دے زمین دا دکان پتہ یاد ساتھائی توحید و سنت کیسٹ ایسیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 ستار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 موبائل نمبر دے 0313-50-86-087 0312-916-43-45
دے سرخوا کی سکانوی چو سنخ معلومی نہیں نواغی سرخوا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑو وہ خلق لے ویلیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا وی عرفتو کلها موقفن عرف میدان عرفات طول ادری روزے او بطن عرنہ او زیر وی دیکی بنو ادری بطن عرنہ او لما اولی کلی بطن عرنہ کم دے کلی لیکن جماعت چھے جوڑ دے میدان عرفات کرا مزدلفی طرف لوئی کلی دی دیوار را غرزی کی دا بطن عرنہ کرا غرزی نغدغ زید ادری دو نرے بطن عرنہ داد ادری دو زیر نرے دارنگ مزدلفہ طول دو ادری دو زیر خوادی محسر کی بسرے نودری گی وادی محسر کی بنودری گی او بیاد میدان عرفات ادری دل دیر لویش دی نبی علیہ السلام فرمائی لیو وی بہترین دعا پرز دا عرفی او بہترین حاغ چیزی وام او زمان مخ کی ہر پیغمبر اغا دعا کری وام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدير او دا دیر بہترین وقت دے جدا زائے نکی سو او دی کی دعاگان قبلی کی نبی علیہ السلام فرمائے لیو و انشت یورز دا کال پٹول ورزو کی چپاغی کی دیر خلق دی اللہ دا اور نازادی سیوا دا ورز دا رفینا اللہ پخت القدرت کامل بندگان و ترانی زی کی گی لکو یخی رشپا کی اللہ اسمان دا دنیا ترازی ندائیو مسئلہ دا وی نزول باری تعالی کی میدان عرفات کی او اللہ پا ملائکو فخر کئی او فرشتو تا وی دا زما دا بندگان چی سر تور سر ولاڑ دی میدان عرفات کی دی سی ارادہ لری او دام حدیث کی راغلی موتا دا امام مالک رحم اللہ کی چی شیطان پا یور از دمر زلیل نی سپک نی لکسم رچی پرز عرفی بانی دے سپک نی ذکر دل پتر جنن دا اللہ رحمت متوجہ دے او غٹ غٹ گناہونا اللہ رب العزت سکے اگا اللہ رب العزت معاف کئی دا دیو جنا میدان عرفی دا ورز روجنی ولم دا دو کالو گناہونا پی معاف کی یو دا تیر شوی یو دا راروان و دا امرد علماء لکلی و ایک سو پا حج کی نوی حج نکئی نو دا روجنی والمستحب دی او کا حجیوی نو بیاورت مستحب دی اگر چه بازی سلف ہونی ولی پرز دا عرفی دا صحابہ کرام و شکر آگے ترمیزی شریف حدیث تے چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روجہ داو کنا نوم الفضل رضی اللہ تعالی عنہ چه دا نبی علیہ السلام چاچی وا دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بی بی وا دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما مور وا اغیو احسان خبر اگر رسول اللہ تے شودو لے گن او آپ اوف بانے والاڑو ناغی اس کر طول خلق لپتو لگے دا چه نن دا عرفی و رز دا خدا اللہ دا حبیب رو جنر زکا پا غرز بانے دمر عامال وی چه کمزور سڑے دا رو جی سرا اغا نشی ادا کولے نو بہتر ادا دا کچا رو جو نی و آحاجی عرفی والا نو جائز دا خدا نا پنور دیر کارو نا پاتی کی نو دا پارا بہترین ادا دا چه رو جا دی سن کی رو جا دی نی سنا ورنو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ رو جا بنی وا روجب نیوا اللہ وی فیضا فستم من عرفات کلچ رازی تاسو دا میدان عرفاتنا فذکر اللہ نو یادوی اللہ عند المشعر الحرام نزدی دا مشعر الحرام سرا یادولو نمراست دی دعا وائی تلبیہ وائی مشعر الحرام او مزدلفا او دیتا گورا جمع موائی دا طول دی نمونہ دی مزدلفا ور تولی وائی وہی پدی کی حضرت آدم علیہ السلام دا حوا بی بی سر جمع شیو ازدلاف پا مانا دا نزدیکی دو رازی از دلف الیہا اے دنا منہا. او بعد علماء لکلیو چی مزدلفی تا مزدلفہ زکوئی چی دا دی پا ادری دو عبادت بانے سڑے اللہ تا نزدیکی گی او ازدلاف نزدیکی دو توئی او دی تا جمع موئی مزدلفی تا جمع والا زکوئی چی دا ماہام او دا ماسخوتن مز دا ماسخوتن پا وقت کی آجیان بجمع کئی لیکن آما صلی اللہ وہی کہ یو حاجی سر سورلیو او دے دا شفق دا ڈوبیدو نمخ کی میدان مزدلفی تر رسید نموز بنکے تر سوچے وقت نماز خطن داخل شوئے ندے نماز خطن وقت داخل شوئے ندے. دارنگی دی تمشعر الحرام وی مشعر دا شعار ندے دا علامیتا وی چونکی دا دا حج دا احکامات دا پارے والامدہ ذکر تمشعر الحرام وی او گرو دا دی دعا گانے دیرے بہترین دیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چرات لو نو تیزی سر را گلیو چکل با گن جوڑا شوا نو مہار دو اوخ بے راخ او چکل با گن نوا نو مہار بے ورسوس او سور را گلے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ازان پسی سکڑے سور کڑے او غور توید اللہ حبیب موز وی اصلاة و امامک موز بمخکی کو تردی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفی تراغے دا کم زی چھ مزدلفہ کی جماعت جوڑ دے دغز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفکینو لے او دسیو کو او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزو او صحیح مسلک دا دے دا غر مسلک دے او دا احناف مسلکم دے چی دا دوار منزون پا یو ازان او دو اقامتون بارے بکے یو ازان بھئی دو اقامتون بھئی او پا منز کی وہ سنت منت نکے در رکات فرض بدما خامو کی نو کچھ داغین سلامو گرزائی نو دماز خطن کچرے مسافر جوڑی گی نو دو رکات با دماز خطن کی او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدشوے لے وی مستحب دی کچا دا غش پشو گی رکا وچون کی سوال اڈیر کارو ندی نو کشو گی رے اوکا نو دیغن شیدہ کولے نو اغا مستحب بسکے اغا تحجد بسکے جی ساری موس فرض لنا را پس لکا بازی خلق ہوئی رزم گا امام سب طولش پہ عبادتو کی بیا غریب ہوئی ساری موس لرا پاس دی نشی دیتا ہوئی دی جہالت عبادت بگئی پہ بربان آغا مستحب بسکے جتانا پہ فرض پاتی کی قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتونا اللہ ای توسور کڑو میدان عرفات کی رو جم نیوے شوا دا مزدلش پیش پیم شو گی رکولے شوا خود امت دا سانتیا دا پارے رو جنکا اور رسول اللہ چی مزو کو نو دشو او بیا وقتی را پاسی دو پا مزدلفہ کشپتی رول سنت موقت دی و دا سبا دا مزن دا سبا مز با پتیارکی کے دا سبا مز بسکی کے تیارکی بکی خدا سے تیار کے نا جی باز پشمنی بانگو نہ وہ یوگ زد اغیر پار علماء و یسان خبر دادا چی حرم شریف نرازی نو التب اگور چی دا سبا زان پا حرم شریف کس وقت کی نو آغا وقت چی شی تاثر بگڑائی وی نو آزان بوکی او پا تیار کی مسکول دا سنت و مستحب دی بیاد مز نفس لک سات قبلے طرف تو درے دل دا واجب دی او د مزن والے دنور درا خاتون لگ مخ کی پوری دمر اگدو درے دل دا سنت تھی لگ ادرے دو سر واجب ادا شو او گر دا دمر قیمتی ٹیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مد پار سدو آگانے کڑے وی میدان عرفات کے س قبول شوی سنوی قبول شوی نو دا سبا مزی چوکو مخ پا قبلہ ادرے دل او آغا کمی چے نوی قبول شوی غم پا میدان مزدلفہ کی قبول شوی او رسول اللہ تبسمو کو تبسم کو نہ صحابہ کرام ورتے قربان ولی دی تبسم کو وی کله چې د امت په حق کې زما دعا قبول شوا نماو قتل چې شیطان ځان له هلاکت او د تباہی خیره کولی او د ډیر تاو نه خار راغسته و یحتی التراب علی راسی و یفر خار په سر نستی او تیخته کولا ندیره کې د ذکر نه مراد څه دی فذکر الله عند المشعر الحرام تلبیه ویلی جگہ تلبیہ بوے او دا بترغی پوری بندے نا ترسو چڑم بنے شیطان دی وشتے لے او ذکر بکے دعا گانے بکے ذکر دا دعا گانو قبل دو وقت تے فذکر اللہ عند المشعر الحرام رایا دوئی اللہ دا مزدلفی کی وذکروہ او یادوئی کما حداکم لک سنگے چتا سلہ ہدایت کرے دانا چیز دان نسے طریقہ جوڑا کی او دا ناپو ہو جاہلان و غنتے ویچ دا عبادت تے غیت خورسم وئی بدعت وئی دا نزدی کے دو پزیبانے اللہ نصرے لیلی کی گی وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ دا سبا اللہ یادا وئی لکسنگ تاسو لتعلیم در کرے لکه تاسو واره دل غصابی په هر غرو درې دل ولیکن حج وشو رسول الله ورته په هر غرو درې دو باندې کار لکیږي بلکې میدان عرفات کې درې دو باندې کار کی وذکروه کما هداکو یادوی دا الله لکه سرنګ الله تاسو لسکړې هدایت در لکړې دا سے الله یادوی لکه سرنګ الله رب العزت تاسو لسکړې الله تاسو له هدایت کړې وَإِن كُنْتُمْ أَغَر كَوَي تَاسُ مِن قَبْلِهِ مَخْدَ هِدَايَت کول د الله نه چې غدا هدایت قران دی او د الله د حبيب تعلیمات دي د قران او د الله د حبيب دراله ګلو نه مخ کی کوي تاسو لَمِنَ الضَّالِّين خامخاد گمراهان ځکه اسلام چینو او گمراهی او گمراهی او تیارا او تیارا د قران او د الله د حبيب تعلیمات سرا خلق د گمراهی نه بچل بیا ګورای ورته لیسا علیکم جناحن اللہ وی نشتد پتاسو سگنا ان تبتغو دا چی لٹوی تاسو فغلم من ربکم حلال مال پسبب د تجارت دربستا سنا حج عمری تے اسڑے دیو تجارت کئی نا اللہ وی پدی کی سگنا نشت فیدا فستم من عرفاتن کل چرا واپس کی گئی تاسو د میدان عرفات نا فذکر الله نو یاد وی الله ادا در دلو د دې دعا دا ډېر عجیب شی علماء لیکلي د میدان عرفات دعا رات کیږي نا پچې دا وخت په گپ شپ کې تیر نشي پښه په خبر و مولانا مکی صاحب سکا ابل کالم وی چې دا وخت خلکو نه برباد شي هغه دې کې غارب خیراتونه کوي په دغه غرض نو بس باز دی تکار ویلی چی راس سمرا شربتون برا جمکے خلق دعا گانے کئی واغدی پسی کر نو دقا وقت پا اس طریقہ بربادون لی پکار بلکہ دا ہر سنزان فراغت حاصلون پکار زکا دا بیا پتہ لے لگی جی تر مرگا بیا دا پا نصیب کی راضی ہو کن راس نو دقا میدان کی پا دعا کی کمیں نلے پکار خاص کر اگا دعا گانے کے سڑی تڑیر یادی نی لذان سرگورا حج لزئی مناجات مقبول دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ وسلم سڑے دعا گانی اوکی اوکی نچکل آغا خپل ختمی کی نو آغا تقریباً ٹھوڑے دعا گانی دا رسول اللہ را جمع کری نو دا کتاب کا سڑے لولی درسلور پیرے ختمو لیشی سردنور دعا گانو او داڑے روگا ٹیم دے زکا دوارا منزول سڑے اوکی دا ماسفخین نوال تر ما خام پورے کافی سڑے ذکرم کولیشی کافی دعام کولیشی ٹول امتم پدی کی یادولیشی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کلچ واپس کی گئی تا سود میدان عرفات نا فَذْكُرُوا اللَّهَ یادوی اللہ عند المشعر الحرام نزد مشعر الحرام سرا مشعر الحرام دیتا جمع موی مزدلف ہم وردوی وَذْكُرُوهُ اور آیادوی دا اللہ کما حداکم لکا سنگ تاسو تا ہدایت کرے دے قرآن کے سنگ تعلیمات درکڑی دی نبی علیہ السلام زکا ہر شے پا دین کے نقل راغلے اور نبی علیہ السلام سور سور مکو کی ویلیو عرفات کی ویلیو مزدلفہ کی ویلیو وی خضو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی حاضا راشی خلقو دا حج احکامات ما نزدکی کی دیشی دی کال نہ پر زما استا صبح ملاقات و دیدار و نش داد اللہ دا حبیب زکا ورتا حجت الوداع وی دا رخصت ای حج و ان کنتم اگر کوئی تاسو من قبلی مخ کی دا ہدایت کولو دا اللہ نا لمن الضالین خام خاد گمراہان نام
مبارکوں کے اللہ د حج مسائل بیانول پدی آیات مبارک کے اللہ د حج مسائل بیانئی او د جاہلیت د یورسم چ مشرکان و حج کی وقول داغی اللہ رب العزت رد کئی فرمائی ثم افیدو بیارا واپس شئی من حیث دا کم زینا افاد والناس چرا واپس کی گی خلق واستغفر الله وبخنا وغاليد اللهنا ان الله بيشك الله غفور الرحيم دير بخون کے او مہربان ہے دے اسلام نمخ کے مشرکان و حجنا بقول و بحج کے باغی داسی کول چکم قریش ہو نو دیبد حدود حرم نبار نوتل امام بخاری رحم اللہ و امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نا فرمائی وہی کانت قریش ومن دان دینہا یقفون بالمزدلفہ وکانو یسمون الحمس وکانت سائر العرب یقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاتی عرفات. ام المومنین فرمائی بخاری و مسلم شریف حدیث تے چه قریش او سوک چه ددائی ددین او ددائی دی طریقے پس روانو نو دائی با پا حج کی پا زید میدان عرفات کی پا مزدلفہ ادرے در او دائی بزان تا حمس وے حمس آغا چاہتا وی حمس او حمس چه آغا پا خپل مذہب و دین کی مضبوط وی او بہادر وی دا کم دا عرب و حماس تنظیم چه دے تم حماس پا دے اعتبار وی حماس وی پا خپل مذہب و دین کی سختی او شجاعت و بہادر ای تا نو دائی با دا مزدلفی نبار نواتر وی وی چون کی مزدلفہ فا حدود حرم کی دا او میدان عرفات دا حدود حرم نبار دے نمونگ با دا حدود حرم نبار کی گناہ نور ٹول عرب با پا میدان عرفات کی ادرے دل نکل چی اسلام راغے اللہ خپل حبیب تا حکم کو چلار شا میدان عرفات تاول تا ادرے گا او بیاد اغزین واپس مزدلفی ترش او حجۃ الوداع کی پدی انتظارو نبی علیہ السلام چ مزدلفی لورسیو جرد تا بیسار شی لیکن دا اللہ حبیب مزدلفی کی سار نشو بلکہ لارو میدان عرفات تا نو دیکی اللہ دا غید اغا رسم جاہلیت رد کئی چی دانا چی میدان عرفات کی بام حجیان ادری گئی و تاسو بمزدلفت کی ادری گئی اللہ وی ثم افیزو بیارا واپس شئی من حیثو دا کم زین افاد والناس چرا واپس کی یہ خلق واستغفر اللہ او دا اللہ نبخن و غوڑے او دا خاص کر دا حج پہ اختتام کی حکم گئی ہر عبادت شرعن چکل ختمی گی نداغی پہ اختتام او پہ خاتمہ کی قرآن پاک دے استغفار ذکر گئی تردی چکد عمر آخر شی ندغ وقیم شریعت کی حکم دے استغفار دے واستغفر اللہ بخن غواڑی دا اللہ نا ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان دے. امام ابن کثیر لکلی چہ دا ہر عمل پاخر کے دا شریعت متوہر حکم دا دے چہ دا دے پا استغفار سرسشی ختم دیشی. امام ابن کثیر وئی کثیر ما یامر اللہ بذکره بعد قضاء العبادات وئی دیر اللہ حکم کئی پا استغفار کولو سرا پس دا پورا کولو دا عباداتنا عبادات چکل پورشی نداغی پس اللہ حکم دے استغفار کئی. بیویلی صحیح حدیث کی راغبی چی نبی علیہ السلام کل دا مزن فارغ بشو کان اذا فرغ من الصلاة یستغفر اللہ ثلاثا دری پیری با نبی علیہ السلام استغفار ہوئی دری پیری بے سو ہوئی استغفار بے ہوئی او خاص کر دیدے کہ سید الاستغفار ذکر کرے دا گورا یوز الساری یوز الماخام ویل سنت طریقہ او نبی علیہ السلام دیدی سید الاستغفار بارکی ویلی وَيْمَنْ قَالَهَا فِي لَيْلَةٍ فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ چاچ دا سید الاستغفار دا شپی ہوئی او پا دا غشپا کی دا تا مرگ راغے نو جنت تا بدن نکی گی دے اللہ بے وردن نکی وَمَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةِ او چاچ دا دا ورزی ہوئی او پا دا غورس کی دے وفات شو نو جنت تا بزی او سید الاستغفار سدے اغداد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا على عہدک ووعدک ما استطعت کہ بازی لی کہی جی پا کلار کلار در تو ہم گورا ہمیشہ دا پار دا باز اعمال و ذکر درس کی گی لیکن چھو سڑے پاگی عمل لکی نو دی علم تا علم مبارک نوئی اگر علم نافع دی تا نوئی چھو سڑے تشعوری او د کی دا عمل مادانی کم سڑے چ علم اوری او عملی کوشش نہ کئ نو دا علم دے خدا اغه علم نافع اغه نہ دے بلکہ دا غا علم وبال دے دے پارا اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا على عهدك خلقتنی وانا على عهدك ووعدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ دیتا سید الاستغفار وی دا تمام استغفار سردار دا کلمہ چی چا یوزل وی او پا دا غورز کی دے وفات شون دا اللہ دا طرف نواده دا چی جنت لبس او کدش پیو وی نو مرگ یاد شپیه راضی یاد ورز راضی پکار دے چی امیشہ مونگو تاسو پسید الاستغفار پابندیو کو یو ذلی ساری وایو او یو ذلی ماخام وایو دی مرگرو نولی کئی او دی دزدکری کوششو کئی نو دے عبادت پاخر کے استغفار پکار دی بخاری و مسلم شریف حدیث دیوے کی امن کثیر ذکر کرے چی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راغے و نبی علیہ السلام تے وید اللہ حبیب ماتے و دعاو خیش مس کی دعا کو نو دا مس پا آخر کی دا اللہ حبیب ورتوی دعا آیا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اے اللہ زچی ما ظلم کرے دے پزان ظلم دیر ولا یغفر الذنوب الا انتا او نشی معاف کو لے گناہونا یا نہ معاف کئی گناہونا مگر تو فاغفر لی مغفرتا من عندک بخنو کی ما تا بخن دخپل طرفنا ورحمنی او پما رحمو کی انکا انت الغفور الرحیم بے شکتی دیر بخن کے او محروبار ندلتم اللہ وی وستغفر اللہ بخنو غارید اللہنا او استغفار ډېر ویل پکار دی یو حدیث کراغلی مشکات شریف کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے توبہ لمن اوجدا فی صحیفته استغفار کثیر مبارکیا او خوشحالی داغ چا دا پارا چراغ پامن نامک ډېر استغفار اومندیش امخ کی جمعہ کی در لپیر چه کم نہ کم سڑے اویا زلی دی استغفار وے نو چه اویا زلی استغفار وے دادا اللہ رب العزت فیصلہ دا چه من جا بالحسنت فلہو عشر امثالها
یو نیکی بانے اللہ لس نیکی ورکی نگر او یا ذلی چی دی استغفار ہوئے نو وسو گناہو نماف او بیاد اللہ حبیب فرمائیلو چکلے ہو سڑے او یا پیری درز استغفار ہوئے نو ایدور گناہو نبا دا چانی چاگا با اوسو نسیوائی او چوسو نسیوائی نا تبایی او بربادی دا نو کسرت استغفار ہوئے خاص کر یعنی سلزلی ساری ویل او سلزلی ماخامی ویل نا پابندی پا کار دا پدے سڑے ناسوی کار سرا دکان کے ناسوی نو پا گتو یا پا تسبیحاتو بانے استغفار دے وی بخنو غوڑی دا اللہ نا بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربانر فَإِذَا قَدْوَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ کل چی پورک ایتاسو اغا احکام دا حج ستاسو دا حج اغا احکامات مو پورکن او داغی اغا فرائض و واجبات مو ادا کن فَذْكُرُ اللَّهَ نُيَادَوَيْ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ پشان دے یادول استاسو آباءکم پلاران استاسو لرا پا زمانے دے جاہلیت کی چکل حج بوشو نبیا بدا عرب کینا استل او دخپلو نکونو اغا حالات بے ذکر کولو پاغی بے فخر کولو نو اللہ ورطوئی دے اسلام نمخ کے غتاسو بدا سے کول چی دے پلار نکا اغا کارنامی با مو ذکر کولے او پاغی با مو پیو بل فخر کولو اس اسلام راغے نو پزے دے دی چی تا پخپلو مشرانو نکونو اغیبان فخرو کی پخپل سوکا زکر کد چانی کا دیر لوی سخی تیر شوے دیر لوی بہادر تیر شوے او دیر لوی تقوادار تیر شوے خودے خود نکا پا کارنامو خلاسی گی نا دے بخپل سگٹا کئی پاغی با فیدہ ملاوی نو زکر وی فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم رایات کئی اللہ پشان درا یادول استاسو پلاران اخپلو لرا لکا پا زمانے دے جاہلیت کی بتاسو پلاران داغی کارنامی او کارونا او پاغی فخر دا با مذکر کل ایو مانا علماء دام کڑی چکل معشومان وی نو دا معشوم پا خلیبان ار وقت پلار و مور وی او خاص کر پریشانو تکالیفو کی والدینو تاوازو نکی وی اس لوی شوی ہے نو لکا معشوم وی او تا با ار وقت دا پلار او دا مور او دا والدینو ذکر کولو اس داغی پا زیبانی اللہ رایات او اشد دا ذکرا یا دیر سخت پا یاداش کی اس دا باز خلق و حال ذکر کئی چیاغی صرف دنیا پرسوی او دا اخیرت طرف تا اس قسم توجہ نوی فمن الناس باز دا خلقنا مناغ سوک دی یقولو چوائی ربنا اے زمونگا ربا آتنا راکی منتفی دنیا پا دنیا کی دنیا کے مال راکی کہ حلال وی کہ حرام وی کہ خوی او کہ بد وی او بس تش دغا فکر دے وما لہو فی الاخرت من خلاق او نبی داغوی دا پارا پا آخرت کی سیسا او برخا دا سیاد تاسو لکوسو سیاد وی نو دمازیگر پا در سور بن اسرائیل کی مدیر شو دلتوی اخیرت کی بے برخ نی اخیرت کی بے سنوی برخ بے نوی دا یاد دا چا بارکی رے نو دا خود مومنان بارکی کی دے نشی زکا دا مومن پا اخیرت کی بے برخ ہے نو آل تتاسو لطیرو چی دا غا آیات یاد کافر بارکی رے چی دا غای صرف دنیا مقصد دے یا تی مراد غا منافق دے چی آغا اعمال کا قیم نو پا موز و تلاوت و جہاد کی مقصد صرف دنیا دا مقصد صرف صدا آغا دنیا دا نو دا مومن حال نا ذکر کئی بلکہ تاصل تفصیل تیرو پایات دا سور بن اسرائیل کی ابتدا کی چی دین مراد دا غا خلق لے چی آغا صحیح مومنان ملی دا آغای فکر صرف دا دنیا دے او دا آخرت بارکی آغای اس قسم سنکے اس قسم توجہ نلری نو دا دا آغای حال ذکر کئی او دلتم امام قرطبی ذکر کری دی چی مفسرین ویلی چی کانت العرب فی الجاہلیہ
تدعو فی مصالح الدنیا فقط فکانو یسلون لبل والغنم والظفر بالعدو ولا یطلبون الاخرہ اذ کانو لا یعرفونها ولا یؤمنون بها فنهو عن ذالک الدعاء المخصوص بامر الدنیا وید جاہلیت پا زمانہ کے آغا جاہلانو بس صرف دا دنیا دا فائدو سوال کولو چاب اوخان غختل چاگڑی او چاب اوی اللہ پا دی دشمن مغالب کی آخیرت مطالبے نکو لزکا آخیرت ان پی جندو او نی پاغیبان ایمان راڑو نو دیکی دا آغای حال اللہ ذکر کو دا دا اہل جاہلیت حال ذکر گئی مومن دا شان سردہ خبر مناسب ندا چی دے دے دا قبر دا آخیرت دا اللہ دا ملاقات فکر نلری او صرف د دې دنیا فانی د پاره دې شپه او ورځ دې سوچونه کوي او صرف د دعاګانې کوي فمن الناس بعض د خلکو نه مناغه سوق دي یقول چوای ربنا آت
لکو ګورې تاسو سوره هود د تش دنیا پرستو بار کی چې صرف د دنیا اراده ده دا غی بارکی دا سی آیاتون راغلی لکہ سورہ ہود ابتدا کیوں گو رئی دولسم پارکی آیات کریمہ گو رئی پن لسم نمبر آیات گو رئی فرمائی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی لیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون من کان ہر اغسو کان چیدے یرید الحیات الدنیا چیرا دل رید جوند دنیا او کانے پفیل مزار داخل کو آمیشے دا طریقہ دا چیرا دل رید جوند دنیا وزینتها او داغید زینت او دنمائش نوفی لیہم اعمالہم پورا بورکم دویتا بدلی دا ملون ددوی فیہا پا دی دنیا کے وهم دویچی دی فیہا دی دنیا بارکے لا یبخسون دوی سرس کمے بو نکڑیشی دایات در یاکار بارکے رہے دا منافقان مبارک دے اولائک اللذین دا آغا کسان دی چی تشد دنیا اراد لری لیس لهم فی الاخرت چی نبید دوی دا پار پا آخرت کی الا النار مگر اور وحبت وما سنعو او برباد بی آغا چی دے کڑی دی فی حاپ دی دنیا کی وباطل ما کانو یعملون او باطل بئی حغ چیدئی کم عمل کئی دارنگی دغشان آیات تاست سورہ بنی اسرائیل کی مراغلے اگر ای ابتداد سورہ بنی اسرائیل آیات اگر ای اتلسم من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یسلاها مذموما مدحورا من کان ہر غسوک چدے یرید العاجل تا چیراد لرید دنیا تشد دنیا فکر عجلنا له فیہا نو تلوار سرب ورکم غلر فیہا پا دی دنیا کی ما نشاؤ حق عمر چیزم غفو خشی دیکھو بڑے رضیات مطالب لری و ملاوی کی باغ سمر چی سمر زم غفو خشی او غاری خو بٹول خو آغا چالب ملاوی کی لی من نریدو دا حق چاد پار چی منگ و غارو ارادو لرو ثم جعلنا له جهنم او بیا او بگرزو مونده ده پار جهنم یسلاها وردن بشی دیتا مذموما مدحورا دتا ببدر دوی لشیوی مدحورا او دی برت لشیوی
بیا گوری سر ثم عفیدو بیارا کشی را واپس شی بیارا واپس شی من حیسو دکم زینا افاد و الناسو چرا واپس کی خلق میدان عرفات تلار شی او دنور پریوتو نرست واپس مزدلفی ترا شی واستغفر اللہ او چون کی او غٹ رکن دا حج ادا شو چی اغو دری دل دی میدان عرفات کے نو دا فرض پہ اعتبار حج اختتام طور سے دو واستغفر اللہ بخنو غاڑی دا اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان دے فیدا قبے تم کلچ پورکی تاسو مناسککم اغا احکام د حج تاسو فذکر اللہ نو یار رایا دوی اللہ کا ذکرکم آباکم پشان دیا دول استاسو آباکم پلاران استاسو لرا او اشد ذکرا یا دیر سخ پیا دولو کی فمن الناس بعض د خلق نمنا سوگ دی یقول چوائی ربنا اے زمونگ ربا آتنا فی الدنیا را کی منتپ دنیا کی بس صرف دغ سوال کئی اخیرت یا منینا یا غیل توجہ نشتا دا مومن دا حال سردا سے خبر مناسب ندا اوکدا سے حال جوڑ شو چی صرف دا دنیا فکر دے او دا قبر و اخیرت دو سو فکر ندے نبی آپ خپل ایمان یا رب پکار دا وما له فی الاخرت او نبی داغ دا پار پا اخیرت کی من خلاق صبر خاویسا او بازی دی بندگانو دا اللہ نا من حغسوب دی یقولو چوائی ربنا اے زمونگ ربا آتنا را کی منتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن حسنا یعنی توفیق دنے کو اعمالو وفی الاخرت او پاخرت کی حسنتن بدلے دنے کو اعمالو وقنا بچو ساتی منگا عذاب النار دا عذاب دا اورنا دا یو ډیر لوی جامع آیات مبارکه ده او کوم مسلمان چې د دې په ذریعہ باندې دعا غواړي نو د دنیا او د آخرت ټول خیرونه په دې آیات مبارکه کې پراته دي دا سی یو خیر د دنیا نشتا چې انسان هغه غواړي او دا غي ذکر دې آیات مبارکه کې نه دا اخیرت نول خیرنم پدی کی پراتری ندائی اوڑے ایرلی جامع دعا دا او وجد آغی دا جامعیت دا حسنی گنی مانا گانی ومنهم اوزنی ددوین من آغسوب دی یقول شوائی ربنا ایزم ربا آتنا فی الدنیا حسنا راکی منت دنیا کی حسنا دنیا کی حسنہ سے شعر امام روح المانی وی عافیت حسنہ وی چه الہ العالمین منت روح صحت را کے دا مشکلات منت معافی را کے دیتا حسنہ وی روح صحت او عافیت داد حسنے مانا وا دارنگ حسنہ دیتم وی الکفاف دمر رزق ملاوی کی جستا ضروریات پر کافی لے اللہ راکی منتپ دنیا کے حسنا رزق کفاف چزمون دے ضروریات پر کافی کی دارنگ درم مانا روح المانی وی حسن دام دا المرأة الصالحہ نیک بی بی دارنگی دا حسنی سلورم مانا سوا العلم والعبادت
اے رب را کی منت دنیا کی حسنا یعنی علم دا قرآن و سنت و دا عبادت توفیق. دارنگی حلال مال تم حسن وی الحسن المال الصالح حلال نیک مال. دارنگی دا حسن و پمانا کی راضی الاولاد الابرار نیکان بچی دا حسن مانو نیکان بچی. دارنگی دا حسن دا مانا و سناء الخلق چه دا سی اوکارو کے دا اللہ دا دین دا غیرت چه پا دنیا او خیرت کی خلق ستا تعریف نہ کرے تجوندے یا مڑے خو خلق و یا فرندی شاباسے دی چه دا دا دین دا غیرت کاریو کو نو خیستم سنا دا مخلوق تا حسنوی دارنگی نصرت پا دشمنانو بانی چی پا دشمنانو غالب شی دیتم حسنوی. اے اللہ را کی منتا پا دنیا کی حسنا یعنی غلبا او امداد دا دشمن پا مقابلت او حسنا دیتم وی الفهم فی کتاب اللہ تعالی چی دا اللہ پا کتاب یو سڑے پوہش الفاظ ازدکی معنی ازدکی الفهم فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کوئی دو تا حسن وی. دارنگی حسن ستو ای صحبت الصالحین چی دنیا کی دا نیکانو دا صالحانو دا حق پرستو لماو صحبت در تا اللہ نصیب کی دا طول مانا گانے دا حسن وی. او پا آخرت کی حسن سلوی اللہ آخرت کی حسن را کی نو جنت تا حسن وی. دارنگی دا قیامت دا میدان دا حیبت او دا ناکار عصاب نا بچکی دو تا حسن وی. السلامت من حول الموقف وسوء الحساب. آخرت کی حسن ستا وی یعنی صحیح سالم بچکی دل دا میدان محشر دا حیبتونو نا او ناکار حساب نہ چی دی اللہ بچو سر. او حسنہ دا جنت حورو توئی الحور العین اغہور دارنگی حسنہ دیتم وئی لذت الرؤیا دا اللہ دا لیدو اغ لذت او فن. دیو جن دی آیات مبارکین دا دنیا و دا آخرت سے خیر پاتے شوئے نہیں د دنیا او د اخرت څخه خیر د دې آیات مبارکې نه پاتې شوی نه. حدیث پاک کې راغلی د بخاری او مسلم شریف حدیث ته چې نبی علیہ السلام با اکثر دا دعا کوله ځکه دا یو جامع دعا د په الفاظو کې لنډ ده او د دنیا او د اخرت یو خیر د دین باقی پاتې نه. نبی علیہ الصلات والسلام اکثر دعوت یدعو بها هذه الدعوه اکثر دعاء جبے کول نو داوا. او یو حدیث کی راغلی د بخاری او مسلم شریف نبی علیہ الصلات والسلام دیو مسلمان تپوس تلاڑو او هغه د بیماری د وجه نه داسې جوړ شوو لکه د مرغی بچی چې لا پی ویختلی راختلی د کمزوری په حالت کې. نو نبی علیہ السلام ورته وی ته ډېر د تکلیف په حال کې څه دعا غواړې؟ ناغوی او د الله حبیب دعا غواړم. وی څنګه دعا غواړې؟ وی دعا م اے الله چې تک ما سزا مال اخرت کې راکې نفعجله لی فی الدنیا مال دنیا کې زر در راکې. نو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورته وی سبحان اللہ اذا اللہ تطویق ذالک ویت بددی طاقت نشی لرلے صدا سے اولی نوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النار. نو بس غدا دعا شروع کا اللہ ورد شفا ورکا نو بیمار تم دا دعا ویل چکل سخت نہ سخت بیماری لکھ نو دے دے اللہ رب العزتنا پدی طریقے سر سوال کئی و دعا دے کئی. آنس رضی اللہ تعالی عنہ تا سکراغلی و امام قرطبی ذکر کری وی مونگ تا دعا و غوارا. آنس رضی اللہ عنہ تا چاوی چی دعا راتا و غوارا ناغو دعوی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار. نایورتے بھی قالو زدنا وی لگا نور امرال زیادتا و غوارا. قال ما تريدون قد سألت الدنيا والآخرة. وی نور سو ارادہ لرائی دا دنیا و دا آخرت پر سوالی نخمی در لوگ زکر دینا سشید دنیا او دا آخرت بار نرے وی نور در لسو غوڑ نور زتاسو لسو غوڑ. او بیدی لیکی دا بخاری و مسلم شریف حدیث ذکر کرے امام قرطبی چی نبی علیہ السلام امیشو چی دعا بے غختا نو پدی سر بے غختا پدی سر بے دعا غختا. عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو نو پا طواف کی دا دعا وے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار. دا دعا نبی علیہ السلام غختا. دارنگ راضی چکل سڑے طواف کئی نو درکنی یمانی او دا حجر اسود پا منز کی دا سی دعا بغواڑی او اللہ فرشتی مکرر کری او یا وہی سوکم چی دا دوالو رکنونو پا منس کی دا دعا غواڑی نو دغا فرشتی پی سکی آمین پی کچی دغا فرشتی پا آغیبان آمین کئی نو دایو دیر جامع دعا و دیر جامع دعا و دی سرا اللہمم پا حدیث کی راغلے نو دعا سرے غواڑی دا سیر چی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار. نو دا یو ډیر لوی جامع دعا و چې دنیا کې سره د الله نه د حسنې سوال کوي او په آخرت کې د حسنې څخه کوي داغي سوال کوي په آخرت کې د حسنې سوال کوي. په دې کې دا معنا وا احکام القرآن کې لیکلي چې بعضی دنیا پرستو دا ویلي دي چې دې آیات نه معلومه دا شوه خبره باندې ځان پوهوي وی الرد علی من زعم ان اللہ تعالی قد مدح طلب الدنیا وقد اغتر بهذه الآیہ ابناء الدنیا فی بلادنا فزعموا ان اللہ تعالی قد مدح فی هذه الآیہ طلب الدنیا کما مدح طلب الآخرہ فالدنیا مطلوبۃ شرعا کما ان الآخرۃ مطلوبۃ. خبر ل سوچ کوئی وئی دی آیات کے رد پاغ چا چسو کوئی چی اللہ د دی خبر مد ہم کڑے چی د دنیا طلب سوک کئی لکد آغ چا تعریف کڑے چی سوک دا خیرت طلب کئی وئی دا سننا دا بازی دنیا پرستو دی آیات نا غلط مانا راغستے ای وئی لکا اخیرت شرعن مطلوب دے پا خبر پوئی گئی نو دنیا مطلوب دا. خو مولانا ظفر احمد عثمانی تانوی رحم اللہ احکام القرآن کی وئی چی خبر ادا سے لنا آیاتی کریمی لے سوچ کوئی لے سلم رو کما دعمو خبر ادا سے ندا لکا دیوئی لی دنیا لکا اخیرت مطلوب دے نو دنیا ادا سے مطلوب لنا تاسو گو رئی آیاتی کریمہ کی دا دنیا ظرف دے دا آتنا دا پارا او دا مفعول حسن لے خورا آتنا فی الدنیا حسنتن دا حسنتن دا آتنا دا پارا مفعول لے او دا فی الدنیا ورت ظرف دے نو دیرے کی معنی داو چی حسن مطلوب دا نو نفسی دنیا پا خبر ورسی دے کنا سوچ کوئی راکی پا دنیا کی حسنا نو حسن مطلوب دا دنیا مطلوب نا دا او دا حسنی معنی مواری دی دا قرآن فهم دا نیکان و صحبت حلال مال لیکن حلال مال عبادت تے مطلقی دنیا مطلوب نا دا دارنگی روح صحت نیک اولاد نیک بی بی نو دیرے کی دنیا مطلوب نا دا بلکہ حسن مطلوب دا نو گورا دیرے کی معنی دا سے وَوَلَا يَخْفَانَ الْإِيمَانَ وَلَا عَمَالَ الصَّالِحِيَ الْحَسَنَةُ بِذَاتِهَا. گورا ایمان ایمان او نیک اعمال دا حسن دی دا ذات پہ اعتبار ذات خیست دے او دین علاوہ چی سمر دی نواغی کی حسن بے تبع دے حسن سوی یو یوشی کی ذاتی حسن دے یو پاغی کی دا بلشی دا وجن حسن دے گورا کم دنیا چی پنی کو اعمالو کی مدد جوڑی نو دا خیست دا خود نیک و اعمالو دا مدد دا وجن کنو پی گئی پا خبر آمان نو دی دنیا کی حسن را غلے دے بے تبع او پا ایمان و اعمال صالحو کی حسن بے ذات دے وشی پا خبر آمانے دا دی وجنا دا دنیا طلب مباح دے سرد اغید حدودو نا او کمشے چھ مباحوی نو آغا شرعن مطلوب نوی وی گئی پا خبر آمان نو دنیا شرعن مطلوب ندا بلکہ دے کی دا حسن بے تبع دے کچری او سڑی سر دنیا دا او حلال دا او دا پا ایمان او پا دین کی دا پارا معاون دا نو پا دی دنیا کی دا دی ایمان او دا عمال دا وجن حسن را گئی او پا دنیا دیر دا خدا پا دین کی معاون نشو نو دے کی اغا بے تبع حسن ام دا سر نشو ابرا مانے پوش گئی وَمِنْهُمْ زَنِ دَدْوِينَ مَنَا غَسُوب دِي يَقُولُ شِوَائِ رَبَّنَا اے زمونگ رب آتنا راکی منتفید دنیا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنے کو اعمالو او پا دنیا کی اللہ منتح حسن راکی وفی الاخرت او پا آخرت کم الہ العالمین منتصر راکی حسن راکی وقنا او بچو ساتھی منگا عذاب النار دا عذاب دورنا اولائک دغ کسان ورا دو آیاتون تیر شلیو کی دو دنیا پرستو ذکرو کو دو سو نمبر آیات کی او دیور پسی آیات کی دو مومنانو ذکرو کو سوئی اولائک دغ کسان دوالا قسم کسان لهم نصیبن دوی دا پارا با عیساو برخی مما دا حسن کسبو چسی کسب کری دا چاب دا نیکو برخی ندا چاب دا گناہنو برخی واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے لئے سریع الحساب دو مقصد انہیں دی یو خسوال پیدا کی دو چی دا دمر مخلوق دے او دا دمر روزانہ جگڑی کی گی قتلو نہ کی گی پردے حق وڑیشی غیبتو نہ کی گی یرا پدی فیصلو بسمر وقت لگی نوی فرمائل واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے لئے اور اس دا علی رضی اللہ عنہ قول ذکر کہ چاورتوی دی دمر مخلوق سر با اللہ سنگے حساب گئی ویدا سی بھائی صاحب کئی لکھ پیو وقت سنگ رزق ورکش بدے رزق ورکولو کی سوخ لگ انسانانو لو گورا پیریانو لو گورا دے نور و نباتاتو او حیواناتو لو گورا دا سی پیو سات رزق ورکی جٹھیم پی نلے وی لکھ سنگ چی رزق ورکی او پاغیبانی وقت نلے گی نو دارنگی اللہ پی صاحب کتاب بکی پاغیبانی بوقت نلے گی نو دا سریع الحساب یو مانا داو علی رضی اللہ عنہ تچاویلیو امام قرطبی وی چھے کیفا یحاسب اللہ والعباد فی یوم کال کما یرزقهم فی یوم دا مشہور دا چھے علی رضی اللہ عنہ دور جل جواب ورکول والو چھے ضرب المثل چھے ست اپوس بے اوکو کر نو بس باغا ٹک پٹک باغا جواب ورکول کلے خطبہ پا ممبر کی وی او خلقو تپوس کرے او دا خطبی پا حالت کی خطبی ندا بند کرے او دا سی جوابونی ورکلی چگئی تسری خلق حیران شوید ادی وجن علی رضی اللہ عنہ مبارک را دی و اقدواہم علی پا تمام صحابہ کرامو کے دا قضاوت پہ اعتبار دا علی رضی اللہ عنہ یعنی مقابل چانش رکو لے او بادشاہ وی ورکر بغض ساتلو او خوب کی علی رضی اللہ عنہ لکو قتل نو خوب کی اتنے سمسلے تپوسو ناغور توی سلاما سلاما نو ساری دی عالم مخ کی ذکر کو لوی اردا خاصه مشهور ده چې خلک وای علی رضی اللہ عنہ ډیر سریع الجواب او ډیر قاضی وی وی گا ته ما خوب کی تپوس کول جواب را نو کوی سلاما سلاما غالب خاندل وی ته په هیګی نو ورن تعالی پورا جواب درکړي الله وای چې زما بندگان سوق دی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام چې جاهلان ور سره کله خبرې کینا اور ته سلاما سلاما یا ته زما د خطاب او د خبرو قابل و لائق نے نو اللہ سری ول حساب دے چاہتے تو کو سکو چھ سنگ اللہ بندگان سر پے اور اس کی حساب کئی ویدا سے بکئی لگا پے اور اس کی سنگ رے ذکر کئی یہ اور اس کی سنگ رے اور چالے سلی کلی چالے سلی کلی آغا شیب ملاوی پ نصیب کی چھ سلی کلی چھ سار نہ مقام پوری دی سڈی لدا شیب پوری آ باغل ہر دے کی چھی وی کد دنیا پیو گٹ کی بل گٹ لبدل رارس کما یرزقهم فی یوم نو دسری ول حساب یو دامانا ر چزر حساب ہوگی او د نبی علیہ السلام دعا گا نمداوی وی بی اللہم منزل الکتاب سریع الحساب او بعد روایاتو کی راغلی وی سمر سات کی سڑے گڑ لشی دا گڑی پلشن دیر وقت لگی ام معمولی گنتی وقت لگی دمر سات کی با اللہ دا بندگان اس رئی صاحب ہوگی دمر سات کی با اللہ دا بندگان اس رئی صاحب ہوگی یاد سریع الحساب دا مانا دا ماو تاو ہر چال وی چی گور قیامت دیر زر را روان دے مرگ دیر زر را روان دے اللہ ذری صاحب کئی نخپل معاملہ دے گور صاحب کوا کل بتوی چیز بدا عمل کوم دا عمل بکوم خدا ارمان بدے زرکی پاتی شی او مرگ براش نو مرگ دیر زر را روان دے وی زر تر زر ازان سو کئی تا اخیرت دا پار تیار کئی واللہ سریع الحساب اللہ رب العزت دیر زر سدے حساب کو ان کے دے اباد علماء لیکن امام قرطبی وئی چ اولائک لہم نصیب مما کسبو وئی دا لاغا کسان مبارک یو سڑے دزان نہ حج کئ نو بل د چان حج بدل کئ لگے یو سڑی بانے حج فرض او وئی نکو او نا صاحب مرد راغ مرشن غور دا فرضیت پد فاتے بازی بچی رستو د مور پلار د وفات نہ پدی کی چشم پوشی کئ اعلان کی دا فریضہ پی فاتے نو پکار دے چغن حج بدلش نیو کس تپوسو کو جدا سوک دچانا حج بدل کئی نو دل بساجر وی نو اللہ وی اولائک لہم نصیب مما کسبو دی خلقو لبم سوی اللہ ببرخور کئی دی تب اللہ برخور کئی فیکونو لہو سواب ان سڑے دا بلن حج کئی جتا بم سواب ملاوی لکہ یو کس نبی علیہ السلام تراغلے وید اللہ حبیب زما پلار وفات شو او حج نو کڑے اعلان کی حج پی فرض وزت حج کم نو دا اللہ حبیب ورتوی لو کان علی ابیک دین فقضیتہ اما کان ذلک یجزی وستا پپلار کا قرض یوتی ور کے نو دا قرض ب کافی کی کنا ب کافی کی غوی آو نو ادا اللہ قرض پاتے دا فدین اللہ احق ان یقضى دا اللہ قرض دیر لائق دے چسی اغا پورا کرے شی نو با دی ویلی جی دا اغا چا بارک نازل شوی دے چسوک دبل نہ حج کی اولائک لهم نصیب دغه کسان دوی د پار نصیب الحساب رخوی مما کسبو دغه سنه چې دای کم کسب کړي والله سریع الحساب الله ډیر زر حساب کو ان کې لري بیا ګورئ و منهم اوزنی د دوی لمن هاغه سوق دی یقول جوای ربنا ای زمونږ ربا آتنا فی الدنیا را کی مونت پا دنیا کی حسنتن حسنا او دا غطولی ماناگانی بمخد وفی الاخرت او پا آخرت کی حسنا مونت را کی بدل دنی کوچی جنت تے او دا اللہ دیدار لے وقنا عذاب النار بچو ساتی مونت عذاب دورنا اولائک دا کسان لهم نصیبن دوید پار بیساو برخوی مما کسبو دا حغا سنچی دوی کسب کری دی واللہ سریع الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے دے وصلی اللہ تعالی آیات کئی اللہ فی ایام معدودات پا غورزو شمیر کرو شوکی مراد دیوے کی دیادولو دا اللہ نا آغا تکبیرات دی دا ایام التشریق دارنگ مراد دینا آغا تکبیرون ویل دی پا وقت دا رمی الجمار کی آو دا ایام معدودات دریو رزی دی پس دی یوم النحر نا یوم النحر دلوی اختر رزی توی دی دینا پس دری رزی شیطانان مشتیشی یو لسم دو لسم او دیار لسم و دغم ردا دو لسم پوری مشتل واجب دی او دیار لسم او رزی بانی مشتلو کی اختیار دی
که یو حاجی پا دول سمبان شیطانا نوری و رخصتی گی نو اجازت ده او کدره می و رزیلا چه دا اختر دا غی سر سلورم جوڑی گی پادشی نو دا بہتر خبر ده نو دیده که دا ایام معدودات نا غدره رزی مراد دی پس دی یوم النحر نا او یوم النحر وی پدی که شامل ندا یوم النحر دا پدی که شامل ندا او دیده که دا ذکر نمراد سو نویدی کی خلاف نشت امام قرطبی وی چی ان المخاطب بهذه الذکر هو الحاج خطاب پدی ذکر کی حاجی سر دے ندیدے کی ذکر نمراد سدی چکل شیطانان ولی ند ہر گیٹی وشتو سر اللہ اکبر وی دا ذکرو دارنگی ذکر نمراد سدی وعلا ما رزق من بہیمت الانعام فی الایام المعلومات دین مراد اغا ذکر کولی پا وخد زبح کولو ده حیواناتو کی دارنگی وعند ادبار سولوات ده منزون و نفس کم ایام التشریق دی غم پا دی ذکر کی داخل لی تلبیت مراد ندا زکا حاجی چی کلنم بنے شیطان پا یوم النہر پا رزولی نو تلبیت بدغزے کی بندکی وذکر اللہ فی ایام معدودات رایا دوی اللہ فاغرزوش میر کرشو کی یو گو